QWM. Ο μελλοντικός σταθμός.
Εγώ σαν γιατρός βλέπω έναν εγκέφαλο που νοσεί και υποφέρει. Το θέμα λοιπόν είναι ιατρικό στην αιτία του, αλλά κοινωνικό στις τραγικές του συνέπειες. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος καταστρέφεται οικονομικά, αυτό είναι το κοινωνικό. Όταν διαλύει την οικογένειά του, είναι η κοινωνική έκφραση της παθολογίας. Αλλά η ρίζα του προβλήματος είναι μέσα στο κεφάλι του, σε διάφορα νευρονικά κυκλώματα που έχουν μάθει να ζητούν τη δόση τους από το ποντάρισμα. Στην ουσία ο ασθενής που είναι θυσμένος στον τζόγο είναι συχνά ο πιο παρεξηγημένος ασθενής. Όλοι τον κατηγορούνε. Όμως στην πραγματικότητα έχει υποστεί βλάβη ο προμετωπιαίος φλοιός του και έχει χάσει και ο ίδιος τον έλεγχο του εγκεφάλου του. Οπότε εμείς ως γιατροί οφείλουμε να θεραπεύσουμε την νόσο και όχι να καταδικάσουμε τον άνθρωπο.
Δηλαδή, ας το πούμε έτσι, τι συμβαίνει στο μυαλό του παίχτη τη στιγμή που ποντάρει, ποια ουσία κρίνεται δηλαδή?
Κάποιες μελέτες, είναι πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Στην αρχή ο τζόγος θεωρούταν ένα ηθικό λύστημα ή αδυναμία χαρακτήρα. Οπότε η σύγχρονη επιστήμη αυτό το ανέτρεψε. Πλέον ο τζόγος έχει μπει στην κατηγορία διαταραχών που σχετίζονται με ουσίες και εξαρτήσεις. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί το 2013 κάναμε κάποιες λειτουργικές απεικονιστικές μελέτες, μια απεικονιστική μαγνητική λέγεται, και λέει αυτή η μελέτη, η απεικόνιση, ότι ο εγκέφαλος του παίκτη εμφανίζει την ίδια νευροβιολογική, να το πω, υπογραφή με εκείνον των χρήστη ουσιών.
Ναρκωτικών ουσιών.
Ναρκωτικών,
αλκοόλ. Ακριβώς. Και αν θέλετε να σας πω λεπτομέρειες, ας πούμε, έχει ανοχή ο ασθενής. Γιατί ασθενή θα τον λέω εγώ. Έχει ανοχή. Δηλαδή ο ασθενής χρειάζεται σταδιακά μεγαλύτερη ένταση ρίσκου και υψηλότερα πονταρίσματα για να έχει την ίδια ντοπαμινεργική διέγερση.
Ντοπαμίνη παίρνει από αυτό. Ντοπαμίνη ανεβαίνει.
Κρίνει ντοπαμίνη, ναι.
Ναι.
Δεύτερον, γιατί λέμε ότι δεν είναι απλά ένα κακό πάθος, τώρα σας εξηγώ, και γιατί το κατατάξαμε στις ψυχιατρικές διαταραχές. Ο ασθενής έχει κλινικά συμπτώματα κατά τη διακοπή. Είναι το σύνδρομο στέρησης, έτσι. Ευερεθιστικότητα, υπνία, τρέμουλο, εφίδρωση κτλ. Τρίτον, έχουμε αλλίωση στην μαγνητική του προμετωπιαίου φλοιού. Δηλαδή η περιοχή αυτή, που είναι το κέντρο λήψης αποφάσεων, να το πω έτσι, υπολειτουργεί. Έτσι ο ασθενής δεν μπορεί να αξιολογήσει τις συνέπειες των πράξεών του. Ο ασθενής δεν χρειάζεται τιμωρία, θέλει θεραπεία για την πάθηση αυτή.
Λοιπόν, υπάρχει ένα όριο που ξεκινά ο εθισμός, γιατί τώρα μην τρομάξουμε όλο τον κόσμο ο οποίος πηγαίνει και παίζει $10, $20, αλλά σε τακτά χρονικά
δεν έχει διαφορά.
Πού το όριο? Είναι δυνητικά ένας ασθενής και αυτός ο οποίος μπορεί η κατάστασή του να επιδεινωθεί σταδιακά με το
κάνει. Ή έχει ήδη επιδεινωθεί, αλλά μπορεί και το ρυθμίζει και κάνει αυτό και παίζει μόνο αυτά
υπάρχει
που μπορεί.
Υπάρχει ένα ασφαλές όριο?
Δεν υπάρχει ασφαλές όριο. Δηλαδή η καθημερινότητα. Εάν ο ασθενής έχει τη συνήθεια να πηγαίνει καθημερινά και να το πάρετε έστω και με μικρές δόσεις χρημάτων, ο εθισμός έχει επέλθει.
Μάλιστα.
Δηλαδή η συχνότητα είναι που κάνει τον εθισμένο να είναι σε σύγχυση. Πώς να το πω.
Mm-hmm.
Επηρεάζεται το τι κάνει αργότερα φεύγοντας από εκείνη τη στιγμή που η ντοπαμίνη του έχει ανέβει, έπαιξε, έφυγε, γυρίζει στην ομαλότητά του ή συνεχίζει να δείχνει να έχει συμπτώματα διαταραχής μετά που έχει τελειώσει από την επίσκεψή του για να κάνει την καθημερινή του συνήθεια? Βλέπουμε διαφορά στο χαρακτήρα του μετά? Επηρεάζεται η συμπεριφορά του?
Τα πρώτα καμπανάκια, ας πούμε, που βλέπουμε και ανησυχούν, ας πούμε, τον ασθενή, είναι που μας δείχνουν, ας πούμε, ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει μετατραπεί σε παθολογία, είναι πρώτον το ψέμα. Δηλαδή, ο παίκτης αρχίζει να κρύβεται από τους δικούς του και κατά βάθος ξέρει ότι έχει χάσει τον έλεγχο και φοβάται ότι θα του κόψουν τη δόση. Ένα άλλο είναι ότι ο εγκέφαλος σιγά σιγά με τις μικρές δόσεις που πηγαίνει, θυμηθίζει και ζητάει όλο και μεγαλύτερα ποσά για να νιώσει ζωντανός. Έτσι το μικρό ποντάρισμα δεν το πιάνει πια. Και όπως ακριβώς ένας χρήστης ιών, χρειάζεται μεγαλύτερη δόση με το καιρό. Επίσης παρατηρούμε και μια συναισθηματική αστάθεια και εκνευρισμό, έτσι. Όταν ο ασθενής δεν έχει πρόσβαση στο παιχνίδι, νιώθει θυμό, νευρικότητα ή δουλεύει, ας πούμε, είναι και με τα παιδιά του και το σώμα του είναι σαν να έχει αρρωστήσει. Όλα αυτά είναι σημάδια τα οποία αναγνωρίζουν τον ασθενή ότι πάσχει από μια χρόνια εγκεφαλική νόσο που απαιτεί ιατρική παρέμβαση. Και όχι απλές υποσχέσεις.
Και όταν λέμε ιατρική παρέμβαση, εννοούμε θέλει ψυχολογική στήριξη, συζήτηση, φάρμακα, τι είναι αυτό που...
Ψυχανάλυση. Μου λέτε για τη θεραπεία, ας πούμε, πώς να παρεμβούμε. Είναι πολύ διάστατη. Είναι πολύ διάστατη. Το πιο σημαντικό για τον ασθενή είναι να το παραδεχτεί ο ίδιος. Έτσι. Πρέπει η παραδοχή της απώλειας του ελέγχου είναι το πιο σημαντικό βήμα. Το δεύτερο, μετά την παραδοχή, είναι να ζητήσει βοήθεια σε κάποιον ειδικό ψυχίατρο για ειδικά φάρμακα. Χρειάζονται φάρμακα. Το τρίτο είναι ότι πρέπει να έχει ολικό αποκλεισμό της πρόσβασης. Πρέπει να γίνει άμεση διαγραφή όλων των λογαριασμών σε ψηφιακές πλατφόρμες. Να κλείσουν αυτά. Το τέταρτο είναι η μεταβίβαση του οικονομικού ελέγχου στην οικογένεια. Έτσι, δεν είναι υποτίμηση αυτό, είναι προστασία ιατρική και αυτό. Έτσι. Αφαιρούμε το καύσιμο, να το πω έτσι, από τη φωτιά της εξάρτησης. Επίσης, η δημιουργία θεραπευτικής συμμαχίας, δηλαδή και από την οικογένεια, είναι πολύ σημαντικό θεραπευτικό δίχτυ ασφαλείας και η οικογένεια, που πολλές φορές υπάρχει συνεξάρτηση ή διευκόλυνση και συγκάλυψη από την οικογένεια. Καλύπτουν δηλαδή κρυφά τα χρέη του ασθενούς για να μην εκτεθεί.
Σωστό. Αυτό συμβαίνει κατά κόρον, γιατί υπάρχει και το στίγμα.
Είναι στίγμα.
Να πω κάτι,
είναι στίγμα.
Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν διαφόρων ειδών παιχνίδια. Υπάρχουν τα λεγόμενα φρουτάκια, τα slot machines, υπάρχουν και τα παιχνίδια τα λεγόμενης γνώσης, το στοίχημα, το πόκερ. Η διαφορά όσον αφορά τη συμπεριφορά του παίχτη ποια είναι. Είμαι στην ίδια κατηγορία.
Είναι διαφορετικά τα... Είναι διαφορετικό το σήμα του εθισμού σε διαφορετικά παιχνίδια όπως είναι τα φρουτάκια και αυτά που με περιγράψετε και η ρουλέτα. Δηλαδή είναι τα παιχνίδια της ταχείας επανάληψης, αυτά είναι τα φρουτάκια και η ρουλέτα. Ο εθισμός εδώ είναι καταιγιστικός λόγω της συχνότητας της διέγερσης. Δηλαδή το αποτέλεσμα εδώ έρχεται σε δευτερόλεπτα προκαλώντας συνεχές εκρήξεις ντοπαμίνης. Δηλαδή δεν προλαβαίνει να πάρει ανάσα ο άνθρωπος. Είναι τα παιχνίδια της γνώσης, που είναι το πόκερ και το στοίχημα. Εδώ ο παίκτης νιώθει πιο έξυπνος από το σύστημα. Έτσι όταν χάνει δεν το δέχεται ως τύχη, αλλά ως αδικία, δικό του λάθος. Ή δεν είχε τύχη, γούρι που λέμε. Έτσι. Mm-hmm. Και αυτό πληγώνει και τον εγωισμό του και τον αναγκάζει να παίζει όλο και πιο περισσότερο. Αλλά το πόκερ... Ιστορικά, ιατρικά, ας πούμε, και το στίχημα θεωρούνται πιο ύπουλα γιατί ο ασθενής αργεί να συνειδητοποιήσει ότι νοσεί. Νομίζει ότι κάνει μια επένδυση ή ότι ασκεί ένα επάγγελμα, ενώ στην πραγματικότητα το κύκλωμα ανταμοιβής του έχει υποστεί και αυτό βλάβη. Και τα δύο όμως οδηγούν στην ίδια εξάντληση. Είτε πρόκειται για την ταχύτητα της ρουλέτας, είτε για την ανάλυση του στοιχήματος, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Η απώλεια του ελέγχου και η καταστροφή της ζωής του.
Αυτό που έχω... Ναι, Αντώνη.
Να ρωτήσω κάτι εγώ σχετικά με όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Γιατί έχουμε εστιάσει στο θύμα. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν και αυτοί που τα παρέχουν όλα αυτά. Μήπως αυτά που μας είπατε τώρα εσείς τα χρησιμοποιούν, τα έχουν χρησιμοποιήσει πλέον σαν εργαλεία για να δομήσουν, για παράδειγμα, τη λειτουργία ενός καζίνο ή μιας...
Λέσχης
με poker machine που πηγαίνουν κατά κόρον εδώ πέρα, βλέπουμε κάθε βράδυ
τα βγαίνουν clubs,
τα clubs. Έχουν πλέον αυτά τα εργαλεία που μας είπατε πριν, τα καζίνο, οι λέσχες, τα δομούν έτσι για να έχουν τα αποτελέσματα αυτά που μας είπατε εσείς. Για παράδειγμα, μας λένε εδώ και το έχουμε πει πολλές φορές, εδώ στα poker machine δεν έχει ρολόι μέσα. Δεν έχει ορολόγια.
Δεν μπορεί να δεις πόση ώρα είσαι εκεί.
Ναι, για να μην ξέρεις πόσες ώρες είσαι μέσα. Αυτά μας τα λένε οι υπάλληλοι που δουλεύουν εκεί, τα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Και άλλα τέτοια κόλπα.
Έχω κάνει μια επιχείρηση. Αυτές είναι επιχειρήσεις, Αντώνη. Κερδοσκοπούν μέσα από το πάθος ή τη συνήθεια του.
Χρησιμοποιούν όμως τα τρίκ αυτά τα ψυχολογικά για να.
Σου δίνουν λίγο κάτι και μετά σου παίρνουν πιο πολύ το ενδιαφέρον και λίγο κερδίζεις και λίγο ξαναπαίζεις.
Η άνεση, κάποτε δίνανε και φαγητό, δίνανε και ποτό. Πολύ σωστά αυτό. Ναι, τι λέτε εσείς, κυρία, για την επισήμανση.
Συμφωνώ με αυτά που λέτε, αλλά. Πλέον έχουμε και το κινητό μας.
Και θα πήγαινα μετά εγώ τώρα.
Και διαδικτυακά γίνεται τώρα ο τζόγος.
Για το κινητό θα πω κάτι και γενικά για τη διαδικτυακή. Επειδή υπήρχε εδώ και ένα στίγμα, δηλαδή δεν, κάποτε όλοι όσοι έπαιζαν σε συγκεκριμένα σημεία εδώ στο Σίδνεϊ ήταν και λίγο δαχτυλοδεικτούμενοι. Δηλαδή έλεγαν ο Παπαστεφάνου, τον είδα, μπήκε, έπαιξε άλογα, έπαιξε από εδώ. Τώρα όμως με το διαδίκτυο Βέβαια. Τώρα δεν υπάρχουμε αυτό το πρόβλημα. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να παίξουμε. Δεν υπάρχει κατακραυγή, δεν υπάρχει κοινωνική απαξίωση γενικώς και τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, ναι. Με το διαδίκτυο.
Και κρύβεται ο καθένας στο σπιτάκι του και κάνει.
Για να δούμε τώρα τι γίνεται με το διαδίκτυο.
Okay. Στην εποχή του διαδικτύου και του κινητού είναι πιο εύκολο να επιστεί ο άνθρωπος. Παλιότερα υπήρχε. Καταρχήν έχει εκμηδενιστεί ο χρόνος αντίδρασης. Παλιότερα, ας πούμε, για να έχει τη φυσική μετακίνηση προς το καζίνο ήταν ένα φρένο. Τώρα η απόσταση είναι ένα κλικ. Αυτό σημαίνει ότι ο εγκέφαλος λαμβάνει ακαριαία την ντοπαμινεργική του δόση. Έτσι, η ένεση ευχαρίστηση είναι άμεσα, ριζών και βαθιά. Δεύτερον, ένα πολύ σημαντικό είναι η γνωστική αποσύνδεση από το χρήμα. Δηλαδή, στο ψηφιακό περιβάλλον το χρήμα χάνει τη φυσική του υπόσταση και μετατρέπεται σε άλλες μονάδες. Αυτό προκαλεί αντίληψη της απώλειας και έτσι ο ασθενής δεν νιώθει ότι ξοδεύει τους σκόπους μιας ζωής, νιώθει ότι παίζει με νούμερα σε μια οθόνη. Έτσι. Θα το συνειδητοποιήσει αργότερα όταν δει το μηδέν στην τράπεζα. Επίσης, το κινητό έχει μετατρέψει το τζόγο από μια περιστασιακή δραστηριότητα που είναι σε μια διαρκή ψυχική κατάσταση. Δηλαδή το μυαλό δεν ηρεμεί ποτέ. Είναι συνέχεια στην πρίζα περιμένοντας μια ειδοποίηση ή ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή η ευκολία πρόσβασης γενικώς στον τζόγο την κάνει πιο ύπουλη την εξάρτηση της εποχής μας. Και το κινητό είναι πολύ επικίνδυνο εργαλείο. Πρέπει να μπουν ψηφιακά όρια και ιατρική καθοδήγηση σε αυτά.
Υπάρχει μια αμεσότητα, ανά πάση στιγμή μπορείς να παίξεις οπουδήποτε και να είσαι, δεν πρέπει να πας κάπου. Είναι και χρονικό άμεσα που βγάζεις το κινητό και παίζεις, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό.
Εδώ να προσθέσουμε κάτι, παιδιά, ότι αν κάποιος λαμβάνει σύνταξη, έχουν κάποιο όριο που μπορεί να ξοδέψεις σε μηχανές. Με μια ειδική κάρτα, έχουν manager, έχουν διορίσει κάποιον σαν προσωπικό του manager, ο οποίος του προσδιορίζει πόσα χρήματα μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε εβδομάδα για κάτι εκτός του φαγητού, εκτός των φαρμάκων. Και αυτό το κάτι, αν θέλει να το χαλάσει τον τζόγο, είναι ένα καθορισμένο ποσό. Γιατί πράγματι υπήρχαν άνθρωποι που δεν μπορούσαν να έχουν τα απαραίτητα. Σε κάποια ηλικία πολύ ευάλωτη, μιλάμε για υπερήλικες.
Να καλησπερίσουμε και τον έτερο της παρέας, τον Παύλο Θεοδωρακόπουλο.
Γεια σου, Παύλο. Και συγγνώμη για την καθυστέρηση.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, να δώσουμε όμως και μια ελπίδα στον κόσμο, να μην κλείσουμε έτσι.
Μισό λεπτό λίγο, κύριε Παπαστεφάνη. Θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό.
Ναι, παρακαλώ. Ναι,
ναι, πες μας.
Εμείς οι γιατροί έχουμε προσεγγίσει τον εθισμό και μέσα από ένα άλλο μοντέλο. Δηλαδή, έχουμε βρει ότι κάποιοι άνθρωποι είναι εξίσως πιο επιρρεπείς στο να αναζητούν έντονες συγκινήσεις και ρίσκο για να νιώσουν ζωντανοί. Επίσης, τώρα εγώ σας αναλύω το προφίλ του τζογαδόρου.
Ναι, 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 ευχαριστούμε.
Επίσης, άλλοι άνθρωποι που βιώνουν ένα χρόνιο έτσι ψυχοκοινωνικό στρες ή μοναξιά, χρησιμοποιούν συχνά τον τζόγο σαν έτσι, ένα μηχανισμό αυτοθεραπείας. Δηλαδή γίνεται φάρμακο για να ξεχάσουν τον πόνο. Και τέλος, ο παθολογικός τζόγος, να θυμάμαστε ότι δεν κάνει διακρίσεις σε μορφωτικό επίπεδο ή κοινωνική τάξη. Ναι. Δηλαδή, έχουμε δει και διακεκριμένους επιστήμονες και διευθυντές τραπέζων και ανειδίκευσους εργάτες να έχουν την εξάρτηση από τον τζόγο. Δηλαδή, είναι πολύ δημοκρατική νόσος, Και αν βρει το κατάλληλο υπόστρωμα, δηλαδή το έδαφος στον εγκέφαλο, κατευθείαν μπορεί να σε παγιδεύσει. Δηλαδή θέμα χαρακτήρα, ούτε επιπέδου, είναι θέμα βιολογικής ευαλωτότητας.
Αυτή η βιολογική ευαλωτότητα ξεκινάει, προσδιορίζεται από το κάθε άτομο ξεχωριστά. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει γεννηθεί με την τάση να εθίζεται λόγω του ότι αυτό το executive function, όπως μας το περιγράψατε, υπάρχει κάποια ανομαλία και κάτι που το κάνει να εθίζεται εύκολα. Γι' αυτό ίσως βλέπουμε και... Ναι, γι' αυτό και βλέπουμε και άνθρωποι να εθίζονται ακόμα και στο φαγητό. Υπάρχει αυτό.
Ναι.
Τρώνε άρα πολύ. Δηλαδή μιλάμε για εθισμό, για τζόγο, για παιχνίδια, αλλά και για, ακόμη και για γυμναστική εξάσκηση.
Να το πούμε ακόμα και για σεξ φυσικά.
Και αυτό.
Και για γυναίκες, βέβαια.
Οπότε εθίζονται...
Οι ορισμένοι εγκέφαλοι κινούνται με χαμηλότερη πυκνότητα υποδοχέων ντοπαμίνης.
Ναι.
Γι' αυτό. Κινάει ο εγκέφαλός τους περισσότερο για αδρεναλίνη από το μέσο όρο.
Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για την αδρόπαυση. Ναι. Επηρεάζει ο τζόγος στην αδρόπαυση και την ψυχική υγεία ενός άντρα μέσα στις ηλικίες ουσιαστικά.
Πρόκειται για μια εξαιρετικά επίκαιρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη σύνδεση. Η σταδιακή πτώση, ας πούμε, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, της τεστοστερόνης στον άντρα, προκαλεί και μια σειρά από ψυχικές μεταβολές, όπως είπαμε. Εκεί πάνω στην ευάλωτη φάση, ο τζόγος είναι μια πολύ επικίνδυνη ενδοκρινή παγίδα, γιατί βρίσκει στο ρίσκο του τζόγου μια έτσι έκρηση αδρεναλίνης, μια ένεση αδρεναλίνης που τον κάνει να νιώθει νικητή, να νιώθει ξανά ζωντανός, καλύπτοντας όμως προσωρινά τη θλίψη που τον προκαλεί η ανδρόπαυση. Όμως το έντονο στρες που προκαλεί ο εθισμός στο τζόγο εκτινάσει τα επίδοτα της κορτιζόλης, δηλαδή της ορμόνης του στρες. Και έτσι τι γίνεται, καταστέλλεται περαιτέρω η παραγωγή της τεστοστερόνης και μπαίνει μέσα σε φαύλο κύκλο στο σύστημα της ανταμοιβής. Μπαίνει σε ένα μεγάλο φαύλο κύκλο. Έτσι.
Μάλιστα.
Και έρχεται μετά η ορμονική και η ψυχολογική ανισορροπία.
Φυσικά όλο αυτό το φαινόμενο δεν έχει ηλικία. Δηλαδή μπορεί να αρχίσει από πολύ μικρή ηλικία ανάλογα με το τι εθίζεται το κάθε άτομο. Και να πάει μέχρι το τέλος της ζωής του κάποιος.
Αυτό είναι ένα θέμα τώρα.
Δηλαδή μπορούμε, για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια ερώτηση χαζή, αλλά μπορεί ένα πεντάχρονο παιδάκι δηλαδή να εθιστεί...
Σε κάποια κίνηση, σε κάποια...
Να γίνει ένας δυνητικός όμως παίκτης, δηλαδή αργότερα. Το ξέρουν οι εταιρείες.
Μπορούμε να το αναγνωρίσουμε.
Μπορούμε,
ναι.
Εγώ καταλαβαίνω...
Μπορούμε δηλαδή με κάποια άτυπα βέβαια, χωρίς ιατρικά πρωτόκολλα, κάποια πράγματα σε κάποιους ασθενείς φαίνονται από μικρή, τους αναγνωρίζονται μερικά πράγματα. Και εικάζουμε ότι θα μπορούσε αυτό το άτομο να έχει μια
τάση,
έλλειψη ντοπαμινικής διέγερσης και θα μπορούσε να γίνει ένας δωρός. Θα μπορούσε.
Βλέποντας τον παπά του και τη μητέρα του και ο γυναικό του περιβάλλον να παίζει, υπάρχει πιθανότητα και αυτό να παίξει.
Σαν πρότυπο.
Σαν πρότυπο. Μπορεί.
Βεβαίως, γιατί τα παιδιά μαθαίνουν από τους γονείς. Ό,τι κάνει ο γονιός θα κάνει και το παιδί.
Το βλέπουμε με τα έξυπνα κινητά, με τις ταμπλέτες, με τα παιχνίδια που παίζουν συνέχεια στο κινητό τους από μικρά παιδάκια. Γιατί εθίζονται σε αυτό. Ναι, γιατί βλέπουν τους γονείς με τα τηλέφωνα και αντιγράφουν ακριβώς αυτή την...
Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε μια ελπίδα τώρα, γιατί τα είπαμε, λέμε όλα τα άσχημα. Πρέπει να υπάρχει μια ελπίδα, δεν μπορεί και μια λύση.
Οι ακροατές μας σίγουρα το γνωρίζουν.
Στο σημείο αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω και να πω ότι από τη στιγμή που ένας άνθρωπος έχει περάσει το κατώφλι του παθολογικού τζόγου και το κύκλωμα ανταμοιβής έχει υποστεί τέτοια αλλίωση από την έκθεση του ντοπαμίνη, δεν μπορεί ποτέ να γίνει κοινωνικός παίχτης. Η αποχή πρέπει να είναι παντοτινή. Δηλαδή, ξεκάθαρα όχι, ποτέ δεν πρέπει να έρθει σε επαφή ξανά με τον τζόγο. Έτσι, το πρώτο βήμα είναι αυτό και είναι και να παραδεχτεί ότι έχει απόλυτο έλεγχο.
Θα του έχει στοιχήσει φυσικά αρκετά στη ζωή του κάποιος ο οποίος έχει εθιστεί στο τζόγο μέσα στην οικογένειά του όλη του τη ζωή, κάπως θα έχει επηρεάσει...
Έχουν καταστραφεί οι οικογένειες.
Ναι. Έχουν χαθεί σπίτια, περιουσίες.
Ναι.
Έχουν διαλυθεί γάμοι.
Εδώ έχουμε και τον κύριο Θεοδωρακόπουλο, που είναι λίγο πιο παλιός, ξέρει πολλές τέτοιες ιστορίες εδώ στην παροικία μας, για να είμαστε ειλικρινείς. Πολλές. γιατί ήρθε και νομίζω ότι, δεν ξέρω για ποιο λόγο η ελληνική παροικία δεκαετία του 60 και του 70 έπεσε με τα μούτρα στο τζόγο εδώ πέρα.
Ίσως ήταν ο τρόπος.
Συγγνώμη που το λέω λίγο μπλαντ, το λέω λίγο...
Ήταν ένας τρόπος να ξεδώσουμε, διότι...
Αυτό που είπαμε.
Έπρεπε κάθε μέρα, δουλεύανε αρκετές ώρες και μαζευόντουσαν
στα καφενεία.
Σε ένα καφενείο.
Στα καφενείο, όπου μιλούσαν την ίδια γλώσσα και θυμόντουσαν τι ζούσαν στα
Ελλάδα.
Χωριά τους. Ναι. Και εδώ βρήκανε τον τζόγο, ο οποίος βέβαια εδώ από ό,τι έχω ακούσει έχουν χαθεί περιουσίες, σπίτια, διαζύγια όπως λέμε και τέτοια.
Να πούμε ότι πολλές από αυτές τις λέσχες πόνταν στην αδυναμία του Έλληνα να έχει επαφή με τον Έλληνα. Οπότε Έλληνες managers είχαν αυτά τα clubs, αυτές τις λέσχες, ήξεραν ότι με το που θα έρθουν εκεί οι συμπάρικοι θα ξεδώσουν μέσα από ένα παιχνίδι, το οποίο μικρό παιχνίδι έγινε μεγάλο, μεγαλύτερο.
Βέβαια έχουν αλλάξει οι εποχές σήμερα.
Τώρα έχουν αλλάξει.
Σήμερα έχουν το κινητό, έχουμε καινούριους παίκτες, πολύ πιο έξυπνους.
Ναι.
Νέα παιδιά, δυστυχώς, και παίζουν και πιο αθώα παιχνίδια, θεωρητικά. Ξέρεις, εδώ πέρα υπάρχει μια κουλτούρα του betting εδώ στην Αυστραλία, που ποντάρεις για τα πάντα.
Θα ήθελα να πω κάτι.
Ναι, ναι, ναι.
Θυμάμαι... Όταν δίδασκα εδώ ελληνικά, έρχονται τα παιδιά στο Melbourne Cup.
Ναι. Είναι μια...
Τα με οποία τη λίστα τα άλογα.
Ναι, τα οποία παίζουν τα άλογα, για να ξέρουμε.
Το Melbourne Cup είναι λοιπόν, να το πούμε
χρόνια,
τι είναι.
Χρόνια,
είναι ετήσια, ένας μεγάλος γνωστός και πάρα πολύ, έτσι, είναι
αϊκόνικο.
Θέλω να σας πω τι μου λέει ένα παιδί που ήρθε στην ελληνική τάξη, και μου λέει, γυρνάει και μου λέει, κύριε, σήμερα μας πήρανε όλη την τάξη και πήγαμε και παίξαμε Melbourne Cup.
Κάποιος δάσκαλος ήθελε να τους δείξει αυτή την πλευρά.
Πήρε όλη την τάξη να πάει.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, εγώ σκεπτόμενος τώρα, να πώς γίνονται οι παίκτες.
Τους έδειξε ο δάσκαλος.
Όταν εγώ πάρω την τάξη μου και πάω να τους δείξω το Melbourne Cup, πώς παίζουν και πώς
συμπληρώνουν
την κάρτα.
Ποντάρουν.
Λοιπόν, δεν κάνουμε τους αυριανούς παίχτες.
Να πούμε όμως ότι είναι και ο αγώνας που σταματάει όλο το έθνος εκείνη τη
φαντάσου,
μέρα.
Μια φορά όλο το έθνος εδώ.
Όλοι σταματάνε.
Λοιπόν,
σταματάνε όλοι να δουν αυτή την κούρσα.
Εγώ θα ήθελα πάντως να κλείσουμε με ένα μήνυμα θετικό από τη γιατρό, την κυρία Κασιμιάδου. Τι πιστεύει ότι... Τι πρέπει να πιστεύει, δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ελπίδα για αυτόν που δεν υπάρχει γυρισμός. Πιστεύει ότι έχει πιάσει πάτου, ας πούμε.
Ως γιατρός έχω δει ασθενείς που έχουν υποστεί και ολική, κοινωνική και οικονομική κατάρρευση. Χάσαν σπίτια, καριέρες, οικογένειες. Κατάφεραν όμως να χτίσουν τη ζωή τους από το μηδέν. Και αυτό είναι εφικτό, γιατί ο εγκέφαλός μας έχει μια εκπληκτική ιδιότητα που την ονομάζουμε νευροπλαστικότητα. Έχει την ικανότητα να γιατρεύεται, να αλλάζει τις διαδρομές, να πουλώνει τις πληγές που άνοιξε ο εθισμός. Αλλά με τη σωστή βοήθεια, την αποχή, τα κύτταρα του εθισμένου μπορούν να ηρεμήσουν, να μάθουμε να χαιρόμαστε ξανά τη ζωή με απλά πράγματα, χωρίς να έχουμε την ανάγκη του ρίσκου. Έχουμε τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, υπάρχουν τα εργαλεία, δεν είναι δρόμος χωρίς επιστροφή αυτή η καταστροφή. Σταματάει τη στιγμή που θα σταματήσει το επόμενο ποντάρισμα.
Και τι χρόνους έχουμε σε αυτήν την θεραπεία, πόσο διαρκεί? Πόσο θα έπρεπε να διαρκεί?
Εξατομικευμένα θα πάει.
Ναι, βέβαια.
Εξατομικευμένα, γιατί συνήθως οι ασθενείς που έχουν αυτόν τον εθισμό ίσως συμπάρχουν και άλλα νοσήματα και άλλες παθήσεις ψυχιατρικές, οι οποίες θέλουν άλλη αντιμετώπιση. Οπότε κάθε ασθενής εξατομικευμένα πρέπει να αξιολογηθεί από ψυχίατρο και να λάβει φαρμακευτική αγωγή.
Μάλιστα.
Και να στηρίξει πάρα πολύ και η οικογένεια.
Αυτό νομίζω και εγώ.
Η οικογένεια.
Θέλει υποστήριξη πάρα πολύ. Ή να βρει κάτι άλλο το οποίο δεν θα είναι τόσο καταστροφικό να ασχοληθεί.
Ή το είπε, δηλαδή ο εγκέφαλος έχει αυτή την πλαστικότητα.
Ναι, δηλαδή, νευροπλαστικότητα.
Αυτό γιατρεύεται. Ναι, γιατρεύεται.
Το καλό είναι, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά με την αδρόπαυση, να το αποδεχτεί ο καθένας ότι έχει ένα πρόβλημα, ότι θέλει να αλλάξει, γιατί
αυτό
υπάρχουν πολλοί που λένε «Δεν κόβω το τσιγάρο γιατί εμένα μου αρέσει».
Ναι, ναι,
ναι, παιδί μου, αλλά το τσιγάρο σκοτώνει. Ναι, αλλά εμένα μου αρέσει η ζωή μου με το τσιγάρο. Και όσο ζήσω. Ναι. Αν το αποδεχτεί, ναι, σίγουρα τότε αρχίζει και η θεραπεία του.
Τότε, ακριβώς έτσι.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά για τις γνώσεις και για τη συζήτηση που κάνουμε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η συζήτηση που κάνουμε. Και θέλουμε να σας έχουμε.
Και είναι σημαντικό.
Και είναι
αυτά
σημαντικό.
Που μας λέτε είναι πολύ σημαντικά για την παρικία μας.
Αυτό είναι γεγονός.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε εμείς.
Ευχαριστούμε. Και καλή συνέχεια.
Και καλή συνέχεια και καλό κουράγιο, γιατί η Ελλάδα μας και εσείς γενικώς περνάμε, είναι δύσκολες μέρες αυτές. Μιλάω για τα ατυχήματα, έτσι ξεκινήσαμε. Okay. Καλό κουράγιο και καλημέρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Γεια σας. Yeah.